ýeple ýer azatlyk radiosy. Agsamyň haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 30-nji güni. Şuňky programamyzda Lewapda lukmanlaryň we sipahat uýurlarynyň sany azalýar, hökümet meteläni görmeýär. Amerika we Iran 10-nji aprelde gepleşik geçirmäge taýýarlanýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 7-nji aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ak Tamda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Bu Trumpyň prezidentlik döwrüniň ilkinji 3 aýynda Netanyahu bilen Ak Tamda geçiren ikinji duşuşygy boldy. Trump duşuşdan soň jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, iki lideriň ajaýyp gepleşik geçirendigini we bu gepleşiklerde Iran hem-de halkara sowda meselelerini ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro programmasy boýunça göni gepleşiklere başlajakdygyny ma'lum etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu gepleşikler senbi güni ýokary derejede başlanar. Trump Iranyň ýadro ýaragyna eýe bolmaly däldigini nykdady. Ol Iran bilen güç ulanmakdan däldi, şertname baglaşmakdan ugur aýlandygyny aýtdy. Mundan ozal Iran häkimetleri Amerika bilen göni gepleşiklere gitmejekdiklerini, emma araçlar arkaly ılalaşmaga taýýardyklaryny beýan edipdiler. Trump bu gepleşiklerin jekmejeklere barada goşmaça maglumat bermedi. Rusiýanyň harby güýçleri 8-nji aprele geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw sewtine balistik raketa bilen hüjüm etdi diýip sewt administrasiýasynyň başlygy Aleksey Yakubow Telegram kanalynda habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä Rusya Iskander M kısımlı raketanı atıptır. Bu raketa häzir ulanılmayan bir dinç alış merkezinin çağındaki 4 katlı binanın üstüne düşüptür. RBK Ukrayna nesirinin yazmağına göre bu hücumda adım pidası bolmandır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrayna'nın harva hova güçlerinin mağlumatına göre Rusya seşenbi gününe geçilen gece yurda 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitasiya pilotsuz enjamy atıptır. Olaryň 9-sy yok edilipdir, 31-si bolsa nysana yetmendir. Hücumlaryň neticesinde Harkiw, Dnipropetrovsk ve Donetsk sewtleri ziyan çekipdir. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Lysakyň maglumatyna görä, Samarow etrafyna edilen dron hüjümi neticesinde köpüýli 6 sany ýaşaýyş saýyna we bir dukana deper etipdir. Russiýanyň harby ýol başçylary bu wakalar boýunça resmi beýanat bermediler. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň sowda ministrleri 7-nji aprelde Lüksemburgda geçiren duşugynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan girdilen gümrük paslaryny ýatırmak boýunça Washington bilen gepleşikleriň Birleşigin itaaty ileri tutulýan ugruny öwrülmelidigi bilen ılalaşdylar. Sol bir wagtda da Ýewropa Birleşigi garşy çäherleriň ilkinji toplumyny taýýarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki wagtda Ýewropa Birleşiginiň 27 agza ýurduna garşy polat, alüminiň we awtoulaglara 25% beýlik haritleriň aglaby köplüginde 20%lyk gümrük paslaryny girizdi. Bu çäherler Trumpyň Amerikan eksportyna aşy ýokary päsgelçilik döredýän ýurtlara garşy alyp barýan siýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Lüksemburgdaky duşuga gatnaşan köp ministrler doly gowrumly sowda urşunyň öňüne almak üçin Amerika bilen gepleşikleriň başlanmagynyň Ýewropa Birleşiginiň itaaty maksadyna öwrülmelidigini nykdadylar. Kırgızstanyň müftülügi nikap we paranjanyň din tarapyndan hökmany edilmeýändigini, olary giymetik aýallaryň günäli hasaplanmaýandygyny ma'lum etdi. Müftülük dini meselelerde diňe şeriat we anyk deliller esasında pikir beýan etmegiň zerurdygyny, bu meselelerin dürli wähwitler üçin ulanylmagynyň günäh hasaplanýandygyny hem duýdurdy. Prezident Sadır Japarow suýlun ýanwarynda vyzdan erkinligi we dini birleşikler hakyndaky kanuny kabul etdi. Bu resmi nama laýyklykda öýme-öý aýlanyp wagyz edýän we jeňmeçilik yerlerinde ýüzünü gidilýän libaslary giýýän raýatlara 20 000 som, ýagny $230 meçberinde jerime salynýar. Nikap aýal gyzlaryň ýüzünü tutuşlugyny örtýän, diňe gözlerini açyk goýan örtükdir.